musiikkia yli 40 vuotta, yli 30 levyä, 16 kultalevyä, 8 platinaa ja Emma-palkintoja. Tällaisen laskutoimitukseen, lopputulokseen minä pääsin ja luulisin, että siinä vaiheessa huvittaisi jo heittäytyä rock-eläkeläiseksi etelään uima-altaan äärelle nappailemaan vähän drinksua ja nauttimaan viehättävästä seurasta, mutta ei. Mitä teki Ismo Alanko? Otti kitaran käteensä ja lähti yksin kiertämään Suomen vähemmän tunnettuja ja pienempiä keikkapaikkoja, eikä suinkaan niitä suurimpia areenoita. Tämän kiertueen päätöskonsertista julkaistaan huomenna livelevy Yksin vanhalla. Tervetuloa puheen aamun vieraaksi Ismo.
Kiitoksia. Hyvää huomenta vaan kaikille.
Niin, siis miksi nimenomaan tämmöisiä tuntemattomia pieniä keikkapaikkoja? Miksi lähdit niihin? Varmaan lähes kaikki Suomen mestat on kuitenkin tullut kierrettyä jo.
No siihen oikeastaan montakin syytä. Yksi on se, että jotenkin mun mielestä tämä ajatus siitä, että musiikkia ajatellaan tällaisina suurina saavutuksina ja vähän niin kuin kilpaurheiluna tai tällaisena niin kuin elintasokilvotteluna, että kaikki tähtää siihen, että kaikki on mahdollisimman suurta ja mahtavaa ja niin kuin, että pyritään siihen, että saadaan mahdollisimman paljon radiosoittoa ja Spotify-klikkauksia ja kaikki huipentuu siihen Hartwall-areenan tai Olympiastadionin keikkaan ja sit on niin kuin kaikki täytetty ja sit voi tehdä ton, mitä sä sanoit, että mennä sinne poppari-eläkkeelle makaamaan uima-alta reunalle juomaan drinksuja, koska mitään ei ole enää saavutettavissa, kun kaikki on jo saavutettu, että mitä sit enää on jäljellä. Niin mun näkemys tästä musan tekemisestä on sillä tavalla hieman erilainen, että mä koen sen itse musiikin tekemisen kiinnostavana ja kiehtovana ja arvokkaana ja niin kuin aina sellainen loputon aarreaitta, mistä löytyy aina uutta ammennettavaa ja tehtävää. Ja sitten niin kuin esittävällä puolella taas niin kuin olennaisinta on se elämyksen ja tunnekokemuksen voimakkuus, mitä artistin ja yleisön välillä tapahtuu. Ja pienemmissä paikoissa se on paljon niin kuin suuremmat mahdollisuudet siihen, että läsnäolijat voi kokea jonkun todellisen kokemuksen ja elämyksen siinä, kun pienessä tilassa kusessa oleva artisti niin kuin yksin lavalla selviytyy 2 tuntia siitä omista, tai niin kuin tarinoi ja laulaa omia laulujaan. Niin tämä oli mun mielestä kiinnostavaa ja sen takia mä hain tuollaisia niin kuin intiimejä keikkapaikkoja. Ja sitten toinen syy oli se, että mä olin kiertänyt bändin kanssa sinä vuonna, siis viime vuonna, niin konserttisalit ja klubit ja kaikki festivaalit ja silti mulla oli semmoinen olo, että mä oon käynyt vaan niissä muutamassa samassa kaupungissa soittamassa, missä mä aina käyn joka kiertueella. Että suurin osa Suomesta on edelleenkin käymättä ja kokematta, että miksei koskaan soiteta Toholammilla tai Suomussalmella tai Nurmeksessa, että eikö nyt olisi aika mennä sinnekin. Ja sitten ruvettiin järjestämään tällaisia tilaisuuksia. Ja se oli tietysti haasteellista, koska mä en halunnut, kun tämä yksin esittäminen on sellaista, että siinä pelataan hyvin hienovaraisilla nyansseilla, että mä haluan välillä kuiskata biisejä hiljaa ja sitten kun vedetään täysillä, niin sitten siinä on valtava ero niissä nyansseissa, että se koko se tunneskaala välittyy sieltä, niin piti löytää paikkoja, missä pidetään konsertteja, eikä niin kuin siinä kylän yökerhossa tai baarissa.
Kuinka oikein niitä oli löytää?
Olihan se vaikeeta. Kyllä se oli, niin kuin, se oli hankala tehtävä ohjelmatoimistolle, kyllä.
Itse ei tarvinnut huolta pitää.
No kyllä mäkin siinä niin kuin jouduin vähän osallistumaan ja ehdottelemaan paikkoja. Ja sitten etsittiin eri alueilta henkilöitä, jotka tuntee oman alueensa ja pystyy löytämään paikkoja ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä luulen, että se oli hyvää semmoista tulevaisuuden varalla pohjatyötä, että on paikkoja.
Kuulostaa vähän siltä, että tässä vaiheessa ura on niin kuin, ei suunta niin kuin suurempaan ja kauniimpaan, vaan kohti minimalismia.
No näin mä tässä kohti ajattelin sitä asiaa. Ei se tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi edelleenkin esiintyä jossain vaiheessa sitten taas bändin kanssa festareiden päälavoilla. Mutta tämä oli semmoinen asia, jonka mä halusin nyt tässä kohti tehdä.
Mm. Ootan sä aiemminkin tehnyt keikkaa ihan omana itsenäsi, mutta kuinka paljon sä oot tehnyt tämmöistä niin sanottua trubaduurikeikkaa, eli no, vain mies ja kitara?
Aika vähän, että mä tein vuonna 1994 Ismo Alanko yksin kiertueen, joka oli vähän samantapainen kuin tuo, tai oikeastaan enemmänkin samantapainen kuin tämä, joka on tulossa nyt, eli tuommoisissa konserttisaleissa. Mutta sitten sen lisäksi mä oon tehnyt hyvin vähän silloin tällöin, jos on pyydetty johonkin. Sitten mulla oli tällaisia iltamia, pidettiin jossain vaiheessa, missä mä esiinnyin niin kuin Absolute Acoustic, eli ilman minkäänlaista äänentoistoa. Et ne oli sitten sellaisia ihan pieniä, 50-100 henkeä, ja ei äänentoistolaitteita ollenkaan, että sitten artisti, tai siis niin kuin yleisö saa kuulla, kuinka ääni tulee suoraan alkulähteeltä.
Yksinkertaisesti ei tarvitse ottaa huomioon muuta bändiä, mutta millaisen vastuun se sulle asettaa, kun sä et voi missään keikan vaiheessa nojata soittajiin?
No kyllähän se niin kuin, sehän on mieletön turvaverkko semmoinen bändi, että onhan se sillä tavalla aivan eri juttu, kun pitää kannatella se koko tilanne ja pitää myös soittaa se 2 tuntia koko ajan, että Se on sillä tavalla, tietyllä tavalla niin kuin aika raskas henkisesti, mutta sitten taas toisaalta se on niin kuin edustaa suurta vapautta, että on helvetin hauskaa, kun voi lennosta, ei tarvitse niin kuin...
Ei tarvitse neuvotella.
Ei tarvitse neuvotella, eikä tarvitse tehdä, että tämä on ensimmäinen kerta elämässä, että mä oon tehnyt keikkoja ilman biisilistaa, että mulla on vaan luettelo kappaleista, joita mä osaan. Ja sitten mä niin kuin valitsen tilanteen mukaan lennosta, että mitä mä soitan milloinkin ja... Hyvinkin paljon saattaa vaikuttaa se, miten mä koen sen ilmapiirin siellä salissa, että mihin suuntaan se keikka lähtee viivottaa ja mitä biisejä mä soitan. Että mä soitin tuolla kevään kiertueella niin kuin jotain, mä en muista mitä mä laskin, kuitenkin yli 70 eri biisiä.
Meneekö se niin, kun ei ole sitä bändiä taustalla, ei ole tavallaan sitä ryhmää, kun ainoastaan yksi siinä, niin voisi kuvitella, että sitten jos joku menee vikaan ja arvostelee sitä omaa esiintymistä, niin sitten siinä ei ole myöskään sitä ryhmää ympärillä, jonka kanssa niitä huonoja kokemuksia voi sitten jakaa, milloin se huono kokemus sitten ehkä vähän lievenee. Mutta sitten taas niin kun hyvät kokemukset, niin ne tuntuu paremmilta sitten ryhmällä jaettuna. Niin onko sä huomannut tällaista?
No siinä on tämmöinen piirre, että ne ihmiset, kenen kanssa joutuu jakamaan ne kokemukset, istuu siellä katsomossa. Että jos joku menee vikaan, niin on parasta niin kuin heti tehdä siitä numero, että niin kuin joko...
Niskan päällä.
Niin, siinä saman tien ottaa se huomioon, että nyt tämä meni näin, sitten antaa mennä sen niin tai mennä syvemmälle sinne virheeseen ja repiä ilo irti siitä. Tai sitten tunnustaa virheensä ihmisille avoimesti siinä tilanteessa, koska siinä voi tehdä ihan mitä vaan, voi panna biisit poikki, jos huvittaa ja... heittää vaikka mitä läppää ja niinku, et se niinku, vaikka mä oon tämmönen erittäin huumorintajuton ja vakava henkinen ihminen, niin kyllä se vähän stand-up-komiikan puolelle noilla solokeikoilla saattaa mennä pahimmillaan.
Ja jaksaako sitä noilla kilometreillä enää niinku pikku nyansseja enää mietiskellä keikkojen jälkeen, että voi, että kun toi meni vähän vihkoa?
Kyllä sitä kumma kyllä jaksaa.
Ja onko se jopa lisääntynyt, koska no kokemus on karttunut?
En mä sitä tiedä, onko se lisääntynyt, mutta kyllä sitä vieläkin pystyy niin kuin jäämään murehtimaan jotain pientä asiaa. Useimmiten se tässä solokeikkailun tapauksessa koskee sitä, että onko ääni toiminut vai ei. Kun se on niin kuin aika, se on niin kuin merkittävä instrumentti, koska sehän tämän niin kuin ero on bändikeikkoihin mun kannalta ja yleisön kannalta on se, että kaikki fokus on mun äänessä. Ja siinä niin kuin tekstit herää henkiin hirveän voimakkaina, että jengi kuuntelee. Se on tavallaan sellaista niin kuin runolaulantaa, että... Niin se, että missä kunnossa ääni on, niin sillä on tosi suuri merkitys, etenkin mulle itselleni. Mä oon huomannut, että ihmiset ei huomaa niin suuria eroja, jos on vähän niin kuin, ei ole pientä flunssaa tai jotain, että ei lähde oikein ääntä siihen malliin kuin haluaisi, niin jengi ei niin helposti huomaa sitä. Mutta itselle siitä tulee semmoinen niin kuin raskas kokemus sitten, jos joutuu. Tuossa oli semmoinen viikon verran, mulla oli aika paha flunssa päällä, niin... kovaa taistelua, kun pitää lääkitä itteensä ja yrittää saada se ääni jotenkin pelaamaan. Ja se on kuitenkin 2 tuntia on aika kova urakka äänelle.
Huomasitko yleisössä jotain tai erilaista suhtautumista noihin samoihin biiseihin, mitä sä vedit nyt yksin, kun että sä esität niitä isomman bändin kanssa?
Kyllä, siis joo. ehkä siinä on sellaista tietoa, varmaan yleisö säälii artistia, kun se on niin vaikeassa tilanteessa, että ehkä siinä on sitten voimakasta myötäelämistä yleisön taholta. Ja kyllä mä niin kuin...
Jos puhutaan intensiteetistä, niin...
Joo, no se on erilainen. Se ei ole sillä tavalla niin kuin niin, varsinkin tietenkin me ollaan istumakonserteissa, niin se ei ole sillä tavalla fyysinen se reaktio, mitä ihmiset kokee. Että se on enemmän sellainen pään sisäinen. Mutta kyllä mä niin kuin olen saanut palautetta tosi paljon, että ihmiset on kokenut hirveän voimakkaita tunne-elämyksiä ja uudella tavalla kuulleet ne biisit. Ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin oikein päässyt sisälle mun musaan, niin on yhtäkkiä löytäneet sen. Kun siinä ei ole sellaisia niin kuin, niin paljon sellaisia esteitä heittäytyy siihen mukaan, kun nehän on vaan lauluja, että... Siellä on äijä, joka säästää itseään pianolla ja kitaralla ja laulaa lauluja. Kun mä oon tehnyt kauhean erilaisia levyjä ja ne joku on edustanut jotakin musiikkityyliä ja ihmisillä on vähän sellaisia, että minä en pidä sellaisesta musiikista tai näin. Niin tässä ei edusta mitään genreä tää, kun mä oon yksin. Mä oon vaan laulaja ja lauluntekijä, jolla on omia lauluja.
Mm. Sä soitit keikolla myös toivekappaleita, jota yleisö toivoo. Miltä se tuntuu tarttua biisiin, jota ei ole välttämättä vuosiin soittanut? No, vai riittikö rohkeus siihen?
Kyllä mä tein sitäkin joillakin keikoilla, että mä rupesin pokerilla soittaa biisiä, mitä mä en ollut koskaan yksin edes kokeillut, että miten se menee. Mä ajattelin, että kyllähän mä tämän osaan, että ei tässä mitään. Kyllä se niin kuin ihan päin helvettiä saattoi mennä, mutta siinäkin on oma hohtonsa. Kyllä jengi tajuu sen, että jos mä sanon, että mä en ole vetänyt sitä tätä ikinä yksin, mutta mä yritän.
Tein nyt uuden sovituksen.
Niin, että kyllä. Että jos jengi huutelee jotain biisejä, niin kyllä mä oon soittanut niitä, en välttämättä, mutta jos tuntuu hyvältä idealta just siinä kohti toteuttaa se toive ja kykenen siihen. Sitten on käynyt myös joskus niin, että yksinkertaisesti en pysty. Että,
nyt ei lähde.
Että ei muista, ei pysty.
Ja kuinka vaikea tuossa tilanteessa sitten säilyttää semmoinen punainen lanka ja semmoinen tietty kaari siinä keikassa, kun jos tulee yleisöltä, tulee niin kuin biisi toiveita ja sitten sulla on se oma lista siellä, niin kuin iso lista, mistä sä soitat biisejä, sun omia kappaleita, niin sitten siitä, että jos yksi biisi on sanotaan parinkymmenen vuoden takaa, sitten seuraava tuleekin tuosta ihan lähimaastosta.
No siis mullahan on aina ollut hirveän todella tarkkaa se, että mä teen semmoisen hienon dramaturgian siihen keikkaan, että se on sen, niin kuin sen näytelmän käsikirjoitus se. Että se etenee hyvin ja siinä on erilaista vaihtelua ja tekstit huomioidaan ja rytmit ja musiikin intensiteetti ja nyanssit ja kaikki. Mutta tässä tapauksessa täytyy vaan luottaa omaan intuitioon, että pystyy kuljettaa sitä tilannetta. Että se on mun mielestä se on jännittävä seikkailu. Että ei siinä. Ja sitten toisaalta niin se outoa on se, kun minkä mä äsken just sanoin, että jos mä soitan jonkun niin kuin biisin, mikä on ollut mieletöntä räimettä sieluveljien esittämänä ja sitten herkän pianoballaadin uusimmalta levyltä, niin se saattaa olla, että ne on hyvin lähellä ne alkuperäiset sävellykset tyyliltään toisiaan. Että se on vaan esitetty silloin sieluveljien kanssa tietyllä tavalla se biisi. Että jos mä soitan vaikka Yö erottaa pojasta miehen sieluveljien ensimmäiseltä albumilta ja Lintuperspektiivin uusimmalta albumilta, niin peräkkäin, niin siinä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Mm. Ne on kaksi pianoballaadia. Mm.
Sitten jos siinä jotain ristiriitaa on, niin sitten se nivotaan se punainen lanka taas yhteensä stand-up-esityksellä.
No joo, välissä. Ja sitten pitää olla jyrkkiä leikkauksia näin myös keikalla.
Tuliko yleisön puolelta paljon ylläreitä toivebiisien suhteen? Tuliko koskaan sanoa, mistä tuo tollasenkin muistaa?
Kyllä, niitäkin. Tietysti usein toivotaan sellaisia niin kuin sellaisia niin kuin tunnetuimpiakin biisejä, mutta ja sitten se riippuu aina yleisöstä, että jos se lähtee se moodi päälle, että joku taju rupeaa huutelemaan siellä, niin muutkin alkaa huudella. Aika paljon keikkoja, jolloin kukaan ei toivo mitään, että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että tämä ei ole idea, ei ole se, että näytetään toivekonsertteja, mutta niin. Jos jengi innostuu huutelemaan, niin mikä siinä. Mutta on kyllä ollut sellaisiakin, että on tullut esimerkiksi tämän levyn ensimmäinen kappale 245, niin en mä ollut jotenkin tullut ajatelleeksi, että mä soittasin sitä yksin. Ja sit jollain keikalla joku huusi, että 245. Sit mä olin, että helvetin hyvä idea. Soitan seuraavalla keikalla. Sit mä treenasin sen keikkojen välissä sen ja soitin sitten joskus viikon kuluttua, kun oli seuraava keikka, niin soitin sen sitten. Ja ihastuin itse siihen niin paljon siihen sen biisin yksin esittämiseen, että se tuntui tosi mahtavalta ja niin paljon, että siitä tuli keikan ja levyn ensimmäinen kappale tuolla.
Mm. Kuinka laaja läpileikkaus sun urasta on noilla keikoilla kuultu? Pystytkö sä nimeämään jonkun erityisen ajanjakson, josta, johon se keskittyy? Ja onko joku tietyn ajanjakson biisejä esimerkiksi erityisen paljon toivottu?
Ei ole mitenkään oikeastaan keskity mihinkään tiettyyn ajanjaksoon erityisesti. Että ihan koko ajalta on biisejä. Että yllättävän monta Hassisen kone biisiä on ollut ohjelmistossa. Mutta sitten taas toisaalta mä soitan myös viimeisimmältä.
Kertooko se yleisön ikärakenteesta jotain?
Ei, se kertoo siitä enimmäkseen. Siis itsehän mä päätän sen, mitä mä soitan siellä kuitenkin. Että niin kuin pääasiassa. Että vaikka jotenkin toiveitakin toteutetaan, mutta siis niin kuin, mutta kyllä mä soitan siis uusimmalta levyltä ihan yhtä paljon biisejä, tai sanotaan tältä vuosikymmeneltä ihan yhtä paljon kuin sieltä 80-luvun alusta, että se, ja vähän riippuu illasta, mutta siis eniten se riippuu siitä, että ne biisit valikoituu yksin soitettavaksi, mitkä soveltuu hyvin yksin soitettavaksi. Mm. Mitkä tuntuu siltä, että näitä on hyvä esittää yksin. Että mähän toki kokeilen tuolla työhuoneella treenailen, niin mähän on kokeillut ihan valtavaa määrää biisejä, joita kaikkia mä en sitten niin kuin ole esittänyt. Joitakin mä oon esittänyt yhden kerran, kaksi kertaa, ja sitten että ei tämä nyt oikein tunnu hyvältä. Et vähän riippuu. Riippuu se, toiset sopii paremmin yksin esitettäväksi kuin toiset.
Kun katsot sitä biisikavalkadia, mitä olet suunnitellut soitettavaksi noilla keikoilla, niin onko siinä missään välissä tullut semmoinen nostalgian tunne eräänlainen tai jotain, että onpa näitä tullut tehtyä kyllä jonkun verran?
No se ihmetys siitä, että kuinka paljon niitä on niitä biisejä, niin välillä tulee, että nyt kun mä samanaikaisesti nytkin tässä teen uutta materiaalia, että mulla on aika paljon uusia biisejä ja mä oon tälläkin viikolla tehnyt kaksi biisiä, että sitten aina kun siihen tarttuu, niin sitten ihmettelee, että miksi mun pitää vielä, eikö näitä on niin saatanasti näitä biisejä, että eikö tämä nyt jo riitä. Ja, että onko tässä sitten aina se niin kuin skitso, että onko tässä jotain uutta sellaista, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Löydänkö mä jonkun uuden näkökulman tähän? Ja kyllä sitä aina naivisti uskoo löytävänsä jonkun uuden näkökulman asioihin.
Ei tule semmoista tunnetta, että kaikki luovuuden kaivo on jo ammennettu, kun katsoo sitä koko kokonaisuutta.
No kyllähän tuo luova työ on sellaista, että välillä aina tulee semmoinen fiilis, että kaikki on annettu, eikä ole mitään annettavaa, eikä osaa mitään, eikä ole enää, että mitä, miksi mä teen tätä. Mutta sitten aina se jostain tuntuu löytyvän sitten. Ja hirveä palo on siihen kuitenkin edelleenkin löytää uusia asioita. Musiikki on kuitenkin sellainen loputon kaivo, mistä voi sitä vettä kantaa, että se ei lopu.
Kiinnostaa tietää, kun sä oot kuitenkin yli 40 vuoden ajan tehnyt musiikkia, nähnyt.
Mistä te olette keksinyt yli 40 vuoden ajan?
Niin, sen keksi jostain, se oli laskenut.
No sit täytyy, tähän lasketaan sit mun niin kuin teiniaikojen harrastajabändit.
Totta kai.
Joo, kyllä. Niin,
kaikki lasketaan.
Okay.
Niin sä oot nähnyt aika monelta tasolta koko suomalaisen musiikkialan monelta vuodelta, vuosikymmeniltä. Niin just niin kuin tuossa alussa puhuit siitä, että kun nykyään tuntuu siltä, että se menee aika kliinisesti tätä samaa kaavaa niin kuin tuollaisten huippujen osalta, että rakennetaan, että se menee vähän niin kuin joku Afrikan tähtipeli, että sitä rakennetaan sieltä Tangerista lähdetään ja sitten siinä tehdään niitä niin kuin hittikappaleita, saadaan Spotify-klikkauksia, Facebook-ryhmään tykkää ja sun muuta ja sitten se kaikki huipentuu sinne Hartwall-areenan keikalle tai sitten stadionille, jonka jälkeen jäädään mittaamattomalle tauolle, jonka niin, jälkeen palataan sitten
comeback
niin. Uuden levyn myötä. Niin millä tavalla sä katsot tätä suomalaista musiikkialaa, musiikkiskeneä tänä päivänä, tätä toimintaa, jos vertailet sitä niin kuin menneisiin vuosiin?
No se on toki niin kuin hirveän suunnitelmallista ja tietyllä tavalla ammattimaista. Niin kuin verrattuna siihen, se oli kauhean viatonta se toiminta silloin 80-luvun alussa, kun Hassisen kone aloitti. Et sitä vaan räiskittiin menemään, eikä niin kuin tehtiin levyjä ja käytiin keikoilla, eikä yhtään nenäämme pitemmälle suunniteltu sitä, että mitä tulee tapahtuu ensi vuonna. Et kyllä sitä mentiin niin kuin ihan lyhyellä tähtäällä. Et en mä olisi voinut ikinä kuvitella, että mä tässä vielä höpisen radiossa 40, tai niin kuin 37 vuoden kuluttua samoissa hommissa rundille lähdössä, että ei sitä niin kuin ajatellut sillä tavalla ollenkaan silloin. On tämä muuttunut tosi paljon, että tavallaan se on sellaista valmiiksi pureskeltua, aika tylsää, mutta sitten taas toisaalta tuolla pinnan alla kuohuu, ruohonjuuritasolla tapahtuu helvetisti asioita, tosi kiinnostavaa musaa tehdään koko ajan ja niin kuin nuoria lahjakkaita musiikin tekijöitä on paljon ja mä näen, mulla on hyvin positiivinen suhtautuminen kaikkeen, koska tuo niin kuin on tuo pintataso eli tämä tämmöinen niin kuin hittimusa ja tuo kaupallinen pop, niin kuin musiikkibisnes, niin siinä on aina omat ilmiönsä ja tällä hetkellä eletään tuommoista aikaa, että tuommoinen tietynlainen kaikki tekee sen EDM-levynsä nyt sitten yhtäkkiä ja yritetään tehdä sitä yhtä biisiä, minkä kuulija kuulissa sekunnissa tunnistaa radiosta ne on hirveän tarkkaan mietittyjä ne soundit ja kaikki, että se on tätä päivää, mutta mä oon ihan varma, että tämä muuttuu. Että tulee taas toisenlaiset ajat ja tulee toisenlainen musiikki, on suosittua jossain vaiheessa. Eihän siitä ole kuin ihan pieni tovi, kun joka paikka oli täynnä heviä.
Sehän totta. Ja,
niin kuin Suomessa myytiin englanninkielistä hevimusiikkia suomalaisten esittämänä aivan pilvin pimein. Ja siitä on ihan niin kuin hetki, kun tämä tapahtuu. No. Että kyllä asiat muuttuu nopeasti myös, että ei kannata heittää kirvestä kaivoon, jos tilanne on sellainen, mikä ei nyt just itseä satu miellyttämään tällä hetkellä.
Ei, mutta mä mietin niin siltä kohdalta niin yleisen roolista, missä lähinnä itse edustan, niin homma on muuttunut hyvin helposti ennakoitavaksi. Että kun käy katsoa, esimerkiksi mä kävin tästä taitaa olla pari vuotta aikaa, kävin katsoa JVG-keikan Tavastialla, ja siellä sitten oli niin kuin sellainen kavalkaadi, milloin mä tiesin sen, että okei, tässä nyt suunnitellaan Hartwall-areenalle keikkaa, koska tämä kokonaisuus oli semmoinen, mikä on helposti siirrettävissä sinne, että se on nyt se seuraava paalu, mitä nämä yrittää. Että sitten kun katsoo vuosia taaksepäin, niin se oli paljon jännittävämpää, paljon erikoisempaa siinä mielessä, että ei oikein tiennyt, mitä tapahtuu. Vaan nyt kun sanoit, että se on suunnitelmallista, siitä on semmoinen tietty teräkaron.
No mutta sen takia mä nyt oon juuri tekemässä tätä, mitä mä oon tekemässä. Että tää on tavallaan semmoinen toisenlainen. On paljon ihmisiä, jotka kaipaa myös sitä, että ne ei oikein tiedä, mitä siellä artistin keikalla tapahtuu. Että se ei soitakaan niitä kaikkia kappaleita, jotka yleisö varmasti odottaa kuulevansa juuri sillä tavalla, kun ne menee levylläkin. Ja sieltä tulee niin kuin matskut aika pitkälle tietokoneelta ja kaikki tulee samalla tavalla. Aina ilta toisensa jälkeen samat biisit, sama biisilista. Niin tämmöinen niin kuin toisenlainen, että tämmöinen hauras inhimillinen lähestymistapa tähän tekemiseen, että kaveri tulee sinne pienet aseet mukanaan ja tekee jotain, mistä ei voi olla ihan varma, mitä siellä tapahtuu.
Ja se on tervetullut, äärimmäisen tervetullut.
Hyvä, jos näin on, että kyllä mä itse ainakin koen sen niin kuin tärkeänä. Ja sen takia niin kuin tämmöinen ihmiset kyselee, että mitä ihmettä, sä julkaiset live-levyn vuonna 2017, että eihän kiinnosta ketään ja mitä helvetin järkeä. No ei ehkä kiinnostakaan, mutta ainakin mä haluan kokeilla sitä, että mä näen sen niin kuin, okei, vanhoja biisejä, mutta se, että mä oon aina ajatellut, että mun pitäisi joskus julkaista levy, missä ei ole mitään muuta kuin minä ja niukka säestys. Ja sit niinku, nyt tuntui siltä, kun mä olin noit soittanut, että nämä kappaleet kuulostaa niin erilaisilta ja tämä näkökulma on niin toinen verrattuna bändiversioihin, että nämä nyt kannattaa laittaa pihalle, että ihmiset voi ihmetellä niitä. Jos ne ei tänä päivänä kiinnosta niitä, niin ne saattaa kiinnostaa 5 vuoden päästä. Että se on niinku, tää on dokumentti tästä asiasta, mitä mä oon tällä hetkellä tekemässä.
Puheen aamun vieraana on siis Ismo Alanko, joka keväällä kiersi yksin kitaran kanssa Suomen pienempiä keikkapaikkoja ja huomenna sitten julkaistaan live-levy.
Ja 2 viikon kuluttua lähtee sitten.
Niin sitten lähtevä
kiertue näissä niin sanotussa normaaleissa keikkapaikoissa.
Sä oot esiintynyt, Ismo, niin yksin oman bändin ja erilaisten vierailijoiden kuin sinfoniaorkesterinkin kanssa. Siis ei varmaan ole sellaista niin kuin muotoa, miten sä et ole esiintynyt. Mikä kokoonpano sulle on se omin? Missä sä viihdyt parhaiten?
No,
vai riippuuko se tilanteesta?
Aina riippuu tilanteesta, mutta on siis... Tämä tietenkin nyt tuntuu todella omalta. Mulla on sellainen olo, että mä oon löytänyt jonkun aivan uuden jutun nyt, kun mä oon tehnyt. Mähän oon tehnyt siis tänä vuonna enemmän näitä yksinkeikkoja kuin koko elämässäni aikaisemmin yhteensä. Niin tästä on tullut semmoinen, että mulla on sellainen fiilis, että tätä mä niin kuin aion tehdä, että oli mulla minkälainen kokoonpano tahansa tulevaisuudessa, niin mä pidän tätä lämpimänä tätä juttua, että sitä voi tarvittaessa aina.
Siihen voi aina palata.
Niin, sitten. Siihen voi aina palata. Että se on sellainen niin kuin perus. Ihan perus. Se on sitä, mitä tekee sit yksin, kun tekee musaa, niin myöskin paljon, että soittaa pianoa tai kitaraa ja hakee siihen säveliä ja sanoja. Niin mutta sitten tietysti on se ihan tuommoinen perus rock-bändi, millä mä oon niinku aloittanut joskus. Olisiko ollut 14, kun ensimmäisen bassoni ostin osamaksulla vanhemmilta salaa. Niin se kitara, basso, rummut, ehkä kaksi kitaraa. Niin siinä on jotain sellaista, se on semmoinen niin
kuin,
se on rockmusiikin perusyksikkö, että se on kiinnostavaa aina, että saako, löytääkö siitä ikään kuin instrumentista jotain uutta.
Mielenkiintoisin kokoonpano ehkä, missä mä oon sut nähnyt, tai ainakin erikoisin oli muutama vuosi takaperin Hangossa elokuun lopulla, se keskellä hiekkarantaa. Sä muistaakseni soitit rumpuja ja sitten Kimmo Pohjonen oli siellä Kurtun kanssa. Ja sitten siellä oli joku tanssiesitys vielä.
Joo, siinä oli. Se oli
niin, että mä olisin sitä koko esityksestä hirveästi ymmärtänyt.
Joo, se kesti 4 tuntia. Me soitettiin siis 4 tuntia yhtä mittaa improvisoiden.
Ja
mutta siis sehän on yksi näistä mun bändeistäni, eli Pohjonen Alanko. Että me tänäkin kesänä ollaan tehty muutama keikka erilaisilla festivaaleilla. Ja se on ihan semmoinen olemassa oleva ja varmasti julkaistaan levykin tulevaisuudessa ja tullaan tekemään keikkoja lisää. Et se on tämmöinen sitten ihan jotain muuta kuin tämä mun laulun tekemis.
Joo, se oli vähän semmoinen performanssioloinen.
No se oli joo, mutta se oli eri asia kuin sellainen tanssijat, mutta me tehdään siis omia keikkoja. Ihan meitä on 3 henkeä, Kimmo Pohjonen ja Tuomas Norvio ja minä. Ja se perustuu ääniimprovisaatioon, että me haetaan ihmisäänen ulottuvuuksia, että mitä kaikkea me saadaan kurkustamme lähtemään. Ja sitten Tuomas Norvio sämplää meidän Kimon ja mun ääniä ja sitten niistä sitten on tavallaan näistä improista on kehittynyt biisejä ja meidän keikka on sitten sellainen yhdistelmä näitä improista kehittyneitä biisejä ja sitten ihan puhdasta improvisaatiota. Se on niin kuin aika elektronista tällaista käsiteltyä ääntä ja suoraa ääntä sotkeva. Jarkko Martikainen näki meidän keikan tuossa, oliko sitten 2 viikkoa sitten, sanoi, että tämä on tämmöistä aikuisten EDM.
Niin, että menit siihen EDM sitten sinäkin.
Tavallaan joo, mutta se on kyllä aika avantgardistista, jos sitä kutsuu EDM-ksi.
Mä olen samaa mieltä.
Aikuisten EDM on aivan loistava termi jo itsessään.
Edamia aikuisille. Joo. Sä kerroit jo, että nyt kiertue jatkuu tämmöisessä niin kuin normaalimmilla venueella, isompi kokoisilla tässä syyskuussa. Vieläkö jaksaa? Pysyykö tämä sama konsepti kuitenkin? Että sä oot nyt niin kuin vähän suppeamman yleisön joukossa keväällä treenannut ja nyt sitten olet valmis isoille areenoille.
No joo, eihän ne nyt sitten kuitenkaan niin kuin mitään valtavia areenoita ole, että ne on sellaisia muutaman 100 hengen saleja. Että kyllä se mun mielestä se intiimiys, ne on sellaisia saleja, missä kuitenkin intiimiys säilyy tässä esityksessä. Että ei olla missään halleissa eikä areenoilla. Ollaan niin kuin konserttisaleissa ja teattereissa.
Mm. Onko siinä sun mielestä jotain eroa, että yleisö istuu, siellä on istumapaikat, kun että saisivat velloa vapaasti?
Onhan siinä valtava ero. Esimerkiksi ne on hiljaa, kun niin. Ne istuu. et se on tuo yksi esiintyminen hirveän vaikeaa, jos jengi pitää kauheita meteliä. Et jos siinä on niin kuin jengistä tulee jo joku 90 desibeliä valmiiksi, niin sitten tavallaan itse on pakko pitää sellaista tiettyä lähtötasoa. Et ei voi vetää hiljaa ollenkaan, joka tekee siitä hirveän paljon niin kuin latteempaa ja vähemmän dynaamista siitä esityksestä. Mutta sitten noin yleisesti ottaen, niin onhan se mahtavaa soittaa tuolla klubeissa. Se on jollain tavalla aika paljon rennompaa kuin jengi voi seilata vapaasti siellä. Sitten kun ollaan bändikeikoilla, noin. Niin ilman muuta mä tykkään kaikkein eniten tykkään bändikeikoilla pienistä klubeista.
Mä en muista, kuka meillä oli
vielä. Mä oon tuommoista niin kuin intiimien keikkapaikkojen ystävä kyllä. Mutta sitten sen on oppinut sitten niin kuin vuosien varrella tämän ymmärtämään suomalaisen ihmisen sielun maisemaa, että kun katsoo sinne yleisöön ja ihmiset on silleen niin kuin näyttää siltä, että haluaisikohan ne lähteä kotiin ja onko ne kauhean tylsistyneitä ja joku haukottelee, ja, niin siitä ei voi päätellä mitään siitä, miltä ihmiset näyttää siellä katsomossa, että mitä niiden pään sisällä tapahtuu. Mm. Että ei kannata yhtään lähteä siihen niin kuin mukaan, että kuvittelee tietävänsä, mitä ne ajattelee jengi siellä. Että täytyy vaan luottaa siihen urheilutermein, luottaa omaan tekemiseen ja katsoa, mihin se riittää.
Mä en ole ihan varma, oliko se Arttu Viskari vai kuka meillä oli vieraana, joka sanoi, että hän ei voi sietää tämmöisiä niin kuin konserttitaloja, missä ihmiset istuu paikallaan ja ei saa sitä niin kuin kontaktia tavallaan.
Joo, mutta yleisön, se on se,
sitä vastakaikua. Mutta ainakaan sieltä kukaan kehtaa lähteä vikeen.
Se riippuu, mitä odottaa siltä kontaktilta, että mä taas tiedän, että mä saan sen kontaktin ja vastakaijun. Kyllä sitten, kun biisi loppuu, niin jengi räjähtää, että että se on erilainen se intensiteetti. Että mulle ei ole tärkeää se, että ihmiset taputtaa käsiään silloin, kun mä käsken, että niiden pitää taputtaa käsiään tai heiluttaa niitä silloin, kun mä käsken, että ne heiluttaa. Että se ei ole niinku se juttu, vaan se, että ne saa siellä niinku pään sisällä sen kokemuksen. Sitten on tietysti eri tilanteita, riippuu musasta. Sitten jos soittaa sellaista musaa, mikä vaatii fyysistä läsnäoloa ja haluaa, että ihmiset tanssii tai riehaantuvat fyysisesti, niin silloin konserttisali on tietenkin väärä paikka. Mutta tähän tällaiseen yksin esittämiseen, missä olennaista on se, että ne aistii sitä niin kuin laulun värähtelyä ja kuuntelee niitä tekstejä, että mitä siellä sanotaan, niin sellaiseen tämä on niin kuin loistava formaatti, tämä konserttisalikeikkailu.
Mm. No tämä keväällä loppuneen rundin päätöskonsertti pidettiin siis vanhalla ja siellä äänitettiin myös tämä live-levy. Miksi just vanhalla? Se ei kuitenkaan ole varsinaisesti kovin intiimi paikka ja on kuitenkin ehkä
miksei vanha ole intiimi
no,
paikka?
No sinne mahtuu jengiä aika hyvin ja se on ehkä yksi Suomen legendaarisimmista keikkapaikoista.
Ei sinne saanut ottaa kuin 500, kun meillä oli tuolit siellä. ei se ole niin kuin mikään valtava halli. Sehän on ihan intiimi paikka.
Niin kuin istuttaa ne penkit sinne, niin sitten se alkaa.
Niin, eihän se nyt kovin iso ole muutenkaan se sali. Ei sinne mene kuin joku 1000 henkeä. Niin kuin. Et ei se mikään valtava halli ole. Tosin Kaikussa se on kyllä. No joo, mutta siis se on ensinnäkin se on upea sali, se on tosi hieno. Ja siis mulle se on hirveän merkittävä. Mä olin, muistaakseni, olisiko ollut Hassisen koneen ensimmäinen Helsingin vierailu, niin ennen kuin ensimmäistä levyä oli julkaistu, niin me oltiin vanhalla. Ja siitä jäi tosi hyvät fiilikset. Tutustuin Vinski Viholaiseen, josta tuli sitten Sielunveljen erittäin merkittävä visualisti, valomies myöhemmin. Ja sitten Sielunveljille se oli semmoinen kotikenttä. Me esinyttiin varmaan joka vuosi pari-kolme kertaa siellä. Ja siellä oli niin kuin tekniikka, henkilökunta töissä, kuukausipalkalla töissä. Siellä pystyi aina rakentamaan kaikkia erikoisia spektaakkeleja. Me tehtiin aivan uskomattomia niin kuin virityksiä siellä, semmoisia erikoiskeikkoja. Ja et siitä on niin kuin, se oli semmoinen kotikenttä, missä sitten tietenkin myös istuttiin kuppilassa niin kuin harva se päivä, mutta noin niin kuin keikkapaikkana. Ja sitten me esitettiin omaa näytelmää Grande Finale, eli suuri kusetus siellä. Ja Suomi putosi puusta -levy on ensin esitetty, ennen kuin levy julkaistiin, niin siellä semmoisena Valheet ja onnenpekkoja -nimisenä visuaalisena spektaakkelina, mikä muuten on tullut Yleisradion julkaisemana televisiostakin. Ja paljon muuta. Et se on ehkä kaikkein semmoinen niin
kuin vähän kotipesä.
Se on mulle kotipesä ollut. Nythän siellä ei ole pitkiin aikoihin enää, kun se on niin kuin lopettanut toimintansa se jollain tavalla se hyvin kulttuurikeskus, joka sitä pyöritti ainakin siinä muodossa, että sitä että se on semmoinen tila, mitä vuokrataan sitten niin kuin lähinnä yksityistilaisuuksia ja tommosiin.
Oliko se selvää, että kun sovitte siitä, että okei, live-levy tehdään, että se tehdään nimenomaan vanha.
No ei, piti miettiä joku semmoinen paikka, joka olisi jollain tavalla merkityksellinen ja oli eri vaihtoehtoja, mutta sitten jotenkin se vanha tuntui hyvältä idealta tässä tapauksessa. Sitä paitsi niin yksi ekoja levyjä, mikä mä oon koskaan ostanut, olinko 12-vuotias tai 13 tai jotain, Hurriganesin Rock and Roll All Night Long, niin sen B-puoli on live, joka on äänitetty vanhalla ja se teki niin suuren vaikutuksen meikäläiseen. Sillä on valokuva, missä yleisön joukossa on lavan reunalla riehuva poika, joka on paljastunut myöhemmin Pelle Miljoonaksi.
Ai näinkö?
Kyllä.
Mutta jos sanot, että oli muutama muunkin merkittävä paikka, tai mietitte, että se joku merkittävä paikka pitää olla ja muutama vaihtoehto siinä on. Ja tämän kavalkan, niin kun sitä olet sanonut, että mitä kaikkea vanha sulle merkitsee, niin mitä muita paikkaa yhtä merkityksellisiä Ismo Alangolle kuin vanha?
No Helsingin keikkapaikoista tietysti, jos keikkapaikkoja ajatellaan, niin on varmasti tavasti ja itsestään selvää, että siellä on oltu niin kuin koko ajan kaikki nämä vuodet käyty keikalla ja se on hieno mesto ja hieno meininki. Mutta se ei se niin kuin olisi soveltunut tähän tämmöiseen konserttimaiseen tilanteeseen sitten taas.
Kesällä sä pidit taukoa ja rundi jatkuu nyt siis syyskuun puolivälissä. Sä esiinnyt tosi kahdella keikalla provinssissa ja Tampereella. Mitä muuta sä puuhasit kesän mittaan?
No meillä oli muutama näitä pohjoinen alankokeikkoja ja sitten just nämä kaksi. Sitten sit mä otin ihan iisiä, että vietin kesää niin sanotusti niin kuin vapaana kuin taivaan lintu.
No syksyllä sitten tämä rundi loppuu Helsinkiin taas. Joko sitten on aika suunnata sinne poolille vai onko suunnitelmissa taas jotain ihan muuta?
Ei, sitten on Joensuussa itse asiassa tällainen areenakeikka, mutta se on hyvin erikoinen. Et siinä on Joensuun kaupungin orkesteri vahvistettuna jollain Petroskoin sinfoniorkesterin muusikoilla ja siellä on tämmöinen tapahtuma, missä mä esitän omaa musiikkiani sinfoniorkesterin säästyksellä.
Ei tarvitse soittaa kitaraa.
Ei saa soittaa. Kun mä oon kieltänyt siinä niin kun niitä, jotka kirjoitti sovituksia, että ei yhdistetä rock-yhtyettä ja sinfoniaorkesteria, vaan käytetään pelkästään sinfoniaorkesteria, koska se, mä en pidä rock-yhtyjen ja sinfoniaorkesterin yhdistelmästä.
Kiitos, kun pääsit puheen aamun vieraksi, Ismo Alanko, ja hyviä levyjulkkareita ja jatkuvaa kiertuetta.
Kiitoksia paljon.
Ja tänne tuli mielenkiintoinen ehdotus nyt, kun sitten nämä yksin esiintymiset saa riittää, ja sitten kun on Joensuussa pidetty areena sinfoniaorkesterin kanssa, niin täällä on ehdotettu lähetysikkunassa, että seuraavaksi voisi olla punkkarit areenalla kiertue. Tai ehkä tämmöinen pari keikkasetti.
Okei, kyllä. Mutta sanotaan niin, että kyllä siis palava halu on tarttua sähkökitaraa ja päästä huutamaan ja räyhäämään taas sitten tämän jälkeen.